Hyvää sunnuntaipäivää teille kaikille. Minulla on tänään monenlaisia ajatuksia. Yritän ne punua yhteen, jotta ne vois meitä itse kutakin ravita. Matteuksen evankeliumin toisessa luvussa on kertomusta idän tietäjistä. Ja siellä kerrotaan tähdestä, jota he saavat seurata, ja jakeissa 9, kun he olivat käyneet Herodeksen luona, niin sitten mainitaan kuultuaan kuninkaan sanat, he lähtivät matkaan, ja tähti, jota he olivat nähneet, nousevan kulki heidän edellään, kunnes tuli sen paikan yläpuolelle, missä lapsi oli, ja pysähtyi siihen. Tähti oli merkkinä suuremmasta. Tästä tekstistä voidaan lukea, että Jeesuksen vanhemmat ei enää olleet siellä tallissa, eikä hän ollut härkä kaukalossa, vaan oli löydetty jotain muuta asutusta tai asuntoa, johon saatettiin asettua. Toinen merkki tuossa reilu vuosi sitten, vai onko siitä jo pitempikin aika, olimme tuolla Kiponniemessä seniorityöntekijöiden päivissä ja päivillä, ja siellä eräs veli kyseli, että mikä se tämä merkki oikein on. Matteuksen evankeliumin 24. luku ja jae 30. Silloin taivaalla näkyy ihmisen pojan merkki. Ja kaikki maan sukukunnat vaikeroivat ja näkevät ihmisen pojan tulevan taivaan pilvien päällä suuressa voimassa ja kirkkaudessa. Onko teillä jo kuva tuosta merkistä, millainen se on? Kuitenkin me kaikki tunnistamme sen. Nekin, jotka eivät tunne Jeesusta, tunnistavat merkin, joka kertoo ihmisen pojasta. Ja onko se tähdenmuotoinen vai ristinmuotoinen, kruununmuotoinen, en tiedä. Se me tullaan näkemään, jos me täällä ollaan niin pitkään kuin Herra tulee. Jotakin muitakin merkkejä Jeesuksen tulemuksesta löytyy. On muuten ihan minulle miellyttävää tulla tänne adventtina puhumaan, koska adventiaika on juuri sitä aikaa, jolloin puhutaan Jeesuksen tulemuksesta. Seurakuntatyössä on paljon muutakin aihetta, mitä pitää puhua, mutta tämä aihe on se, joka oli voimakkaasti esillä silloin, kun minä olen uskoon tullut 60-70-luvulla. Niin, toinen kirje tessalonikalaisille, ja luen täältä 12 jaetta lukua. Mutta mitä tulee meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen ja kokoontumiseemme hänen luokseen, me pyydämme teitä, veljet, ette te heti menetä malttianne, ettekä anna minkään hengen tai sanan tai minkään mukaan meidän lähettämämme kirjeen pelästyttää itseänne, ikään kuin Herran päivä olisi jo käsissä. Älkää antako kenenkään millään tavoin eksyttää itseänne. Ensin näet tapahtuu luopumus ja ilmestyy laittomuuden ihminen, kadotuksen lapsi, tuo vastustaja, joka korottaa itsensä yli kaiken, mitä jumalaksi tai palvottavaksi kutsutaan, niin että hän asettuu Jumalan temppeliin ja julistaa olevansa Jumala. Ettekö muista, että puhuin teille tästä, kun vielä olin luonanne, ja te tiedätte, mikä häntä nyt pidättää, niin että hän vasta ajallaan ilmestyy. Laittomuuden salaisuus on jo vaikuttamassa, kunhan vain poistuu tieltä se, joka vielä pidättää. Silloin ilmestyy tuo laiton, jonka Herra Jeesus on surmaava suunsa henkäyksellä ja tuhoava tulemuksensa kirkkaudella. Tuon laittoman tuleminen tapahtuu saatanan vaikutuksesta valheen kaikella voimalla tunnusteon ja ihmein. Kaikin vääryyden viettelyksin niille, jotka joutuvat kadotukseen, koska he eivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen, voidakseen pelastua. Siksi Jumala lähettää heille voimakkaan eksytyksen, niin että he uskovat valheeseen, jotta kaikki ne tuomittaisiin, jotka eivät ole uskoneet totuuteen, vaan ovat mieltyneet vääryyteen. Yksi tällainen helmi, joka tässä oikeastaan on, poimitaan se tuolta ensimmäisenä. Herra Jeesus on surmaava suunsa henkäyksellä. Luomisessa tarvittiin vain sana, mutta tässä tarvitaan vain henkäys. Niin vastustaja on voitettu. Tessalonikan kristityt odottivat Jeesusta, ei kuolemaa. Mutta kun luemme ensimmäistä tessalonikalaiskirjettä, niin siellä näemme, miten kuolema tuli seurakunnan keskelle. Tässä jo kuuntelin tähän koronaan liittyvää kuolemaa Amerikassa yhdestä seurakunnasta, että miten siellä herättiin, kun 6 seurakunnan jäsentä, moni oli alle 35-vuotias, kuoli koronaan. Ja tämän tähden niin tämä on asia, josta meidän siis seurakunnan johto kantaa suurta vastuuta, kun miettii ohjeiden mukaan, miten me täällä tämän korona-aikaan toimimme. Tämän tähden rukoilkaa heidän puolestaan. Se on meillekin tärkeää. Niin, ensimmäisessä tessalonikalaiskirjeessä Paavali kertoo, miten he eivät ole hukassa, vaan tulee päivä, jolloin Herra tulee. 4. luku ja 15. Tämä olen monet kerrat siunaustilaisuuksissa lukenut. Tämän me sanomme teille Herran sanana, me jotka olemme elossa ja jäämme tänne Herran tulemukseen, emme suinkaan ehdi pois nukkuneiden edelle, sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta, käskyhuudon ylienkeli äänen ja Jumalan pasuunan kuuluessa ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin. Sitten meidät, jotka olemme elossa ja olemme vielä täällä, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin. Ja niin me saamme aina olla Herran kanssa. Lohduttakaa siis toisianne näillä sanoilla. Se on suuremmoinen lohdutus. Pelokas seurakunta Tessalonikassa, joka joutui uuden kysymyksen eteen. Herra ei tullutkaan ennen kuin täällä kuollaan. Ja tässä apostolin lohdutus. Eivät he ole hukassa. He ovat siellä odottamassa päivää, jolloin Herra tulee. Niin, Herra tulee. Ja tässä toisessa tessalonikalaiskirjeen toisen luvun alussa meille muistutetaan, että tai kysellään sitä, että mitä tulee meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen. Ja toiseksi siinä puhutaan asiasta kokoontumiseemme hänen luokseen. Ne näyttää olevan niin lomikkaisia asioita, että usein kuulemme vain toisen. Mutta ne ovat erillisiä asioita kuitenkin. Hän tulee ja hänen luokseen kokoonnutaan. Samalla tässä Paavali kehottaa, että hieman vähän malttia tuossa odotuksessa. Tai ei olla liian kärkkäitä sanomaan, että se on jo huomenna tai ensi viikolla, kun Herra tulee. Ja tässä odotuksessa on tärkeää, että ei anneta minkään pelästyttää itseämme. Ei minkään hengen. Seurakunnassa on monenlaista profeetiaa ja saattaa olla, kun luetaan kirkkohistoriaa, niin siellä on monia tämmöisiä tilanteita, jolloin on Herraa odotettu, on saatu sana. Ja tuo henki ei ollutkaan Herra henki. Minkään sanan. Sitten minkään mukaan meidän lähettämämme kirjeen ei tule antaa pelästyttää. Mitä lähempänä Herran tulemus on, sitä enemmän me tarvitaan malttia, jotta voimme elää niin kuin Herra meidän tahtoo. Tuossa ensimmäisessä tessalonikalaiskirjeessä 5. luku ja 2, niin siellä Paavali kirjoittaa, että Herran päivä tulee niin kuin varas. Ei sitä Paavali ole tässä toisessa kirjeessä ruksaamassa ylitse, että tämä ei pidä paikkaansa. Mutta hän samalla korottaa, että Herran päivän odotuksessa pitää olla maltti. Että älkää antako kenenkään millään tavoin eksyttää itseä. Tämä kutsuu meitä valvomiseen. Herran päivä tulee, mutta jo sitä ennen meidän tulee elää uskovina. Tämä hetki, jossa me eletään, on sitä varten, että me valvoen rukoilemme voidaksemme vastaanottaa hänet, joka tulee. Ja sitten Paavali tässä selittää. On erilaisia ajanjaksoja, jotka on hyvä ottaa huomioon. Hän puhuu luopumuksesta. Jos me ajatellaan tätä aikaa, on varmaan ollut Paavalin ajasta lähtien sellaista aikaa, jolloin luopumus on tullut. Se näkyy tämä yhteiskunnan keskellä. Hyvin nopeita askeleita. Otetaan siihen suuntaan. Se näkyy seurakuntienkin keskellä. Näkyykö se meidän henkilökohtaisessa vaelluksessakin? Ihmiset kääntävät selkänsä Jumala. Tässä ajassa valvotaan uudelleen ja uudelleen meitä kutsutaan etsimään Herran läsnäoloa ja kyselemään, että missä minä oikein olen menossa. Että anna anteeksi, taas minä nukahdin. Toinen ajanjakso, joka tässä nostetaan esille, ja itse olen ajatellut, että juuri näiden viimeisten vuosien aikana Jumala on antanut seurakunnalle ymmärrystä lisää tähän asiaan. Eli tässä sanotaan, vastustaja ilmestyy. Antikristus ei ole vain joku taustalla toimiva persoona, vaan tämä maailma tulee näkemään. Ja hänestä käytetään ihan samaa sanaa kuin Jeesuksesta, parusias, tulemus. Hän astuu meidän keskellemme, ottaa poliittisen vallan, ja hänelle ei riitä, että hänellä on valta sanoa, vaan hän tarvitsee myös kunnioituksen, niin että häntä jumaloidaan, häntä palvotaan. Kaikin vääryyden viettelyksin niille, jotka joutuvat kadotukseen, koska he ovat eivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen voidakseen pelastua. Siksi Jumala lähettää heille voimakkaan eksityksen, niin että he uskovat valheeseen. Tässä ei puhuta vain tästä antikristuksen persoonasta, vaan puhutaan siitä vaikutuksesta, mikä tulee heidän elämään, jotka käyvät palvomaan antikristusta. Kolmantena tällaisena ajanjaksona tai hetkenä, se ei ole pitkä hetki, niin on juuri tämä Jeesuksen ilmestyminen. Matteus 24, jakeet 30-31. Jo siihen viittasi äsken. Silloin taivaalla näkyy ihmisen pojan merkki, ja kaikki maan sukukunnat vaikeroivat ja näkevät ihmisen pojan tulevan taivaan pilvien päällä, suuressa voimassaan ja kirkkaudessaan. Hän lähettää enkelinsä suuren pasuunan soidessa kokoamaan hänen valittunsa 4 ilmansuunnalta, taivasten ääristä niiden toisiin ääriin asti. Hän tulee. Ja meille se on suuremmoinen asia. Niille, jotka odottavat Herraa. Joitakin ajatuksia ajattelin tästä näköalasta sanoa. Luopumus on todellista. Tässä ajassa rohkaistaan synnin tekemiseen. Se näyttää olevan ylpeyden aihe monille. Lakeja muutetaan niidenkin taustalla näyttää olevan tämä luopumus. Ja tässä ajassa meille kuuluu sanoma, valvokaa. Valvokaa omaa jumalasuhdetta. Onko meillä sitä? Jos henki todistaa meidän henkemme kanssa, että me ollaan Jumalan lapsia, niin iloitaan siitä. Mutta annetaan sille myös oma aika rukoukseen, Jumalan sanan lukemiseen, tutkimiseen, seurakunnan yhteyteen. Me tarvitaan sitä tässä ajassa. Samalla herätään valvomaan myös toisten puolesta. Me voimme olettaa, että joku on hengellisesti niin vahva, että hän selviää. Mutta ei meistä kukaan ole niin vahva. Me tarvitsemme toisten rohkaisua ja toisten rukouksia, toisten siunauksia. Valvotaan myös omaistemme ja läheistemme puolesta. Se on meidän tehtävä. Eräs asia, joka liittyy tähän, vaikka ei toisaalta ole ihan sama asia. Mutta jotta me selkiinnytetään ajatteluamme, niin joitakin ajatuksia pedon merkistä. Johanneksen ilmestys puhuu merestä nousevasta pedosta ja sitten luvussa 13 ja sitten puhutaan maasta nousevasta pedosta. Ja kun me tätä tuohon tessalonikalaiskirjeen ajatukseen verrataan, niin se näyttäisi olevan päällekkäistä asiaa. Siellä jakeesta 15 luen eteenpäin. Se on saanut vallan antaa pedon kuvalle hengen niin, että pedon kuva jopa puhuisi ja saisi aikaan sen, että kaikki ne tapettaisiin, jotka eivät kumarra pedon kuvaa. Se saa kaikki pienet ja suuret, rikkaat ja köyhät, vapaat ja orjat ostamaan ottamaan oikean kätensä tai otsansa merkin, niin ettei kukaan voisi ostaa eikä myydä, paitsi se, jossa on merkki, pedon nimi tai sen nimen luku. Tässä on viisaus, jolla on ymmärrys, se laskekoon pedon luvun, sillä se on ihmisen luku. Ja se luku on 666. Näitä jakeita itse mietiskellessäni olen ajatellut, että tuo pedon merkki on mielenkiintoinen asia. Mutta ensisijaisesti meidän pitäisi katsoa petoa, joka nousee. Äsken puhuin tulemuksesta. Ja hänen tulemuksensa aikana annetaan seurakunnalle merkki, että tällainen tulee tapahtumaan. Jos ajatellaan tätä aikaa, jossa me eletään, verrataan sitä siihen 2000 vuotta sitten olleeseen, niin eihän Paavalilla ollut mitään tietoa siitä tekniikasta, mitä tänään on. Mutta siitä huolimatta Paavali puhuu sellaisista asioista, jotka ovat todellisia tässä päivässä. Kyllähän tekin varmaan olette uutisia lukenut, että miten mikrosiruja laitetaan iho alle. Siihen saadaan koronapassia, matkalippuja, kulkukortiksi sitä voidaan käyttää. Siinä käytetään samaa tekniikkaa, mitä me käytetään, kun me mennään kaupan kassalle ja vilautetaan pankkikorttia tai luottokorttia. Siinä on mikrosiru meillä, montako niitä onkaan taskussa. Onko se jumalattomampaa panna se tuonne, se pelkkä mikrosiru. Sitä kysyn. Mutta kun siihen liittyy jotakin muuta. Johannes puhuu siitä, että siinä annetaan palvonta. Siirrytäänkin Antikristuksen palvelijaksi. Älkää seuratko pedon merkkiä, tarkkailkaa mitä peto tekee. Seuratkaa Kristusta. Samalla kun tästä pedon merkistä jotain ajatuksia esitin, niin otetaan tähän myös sitä koronarokote. Äsken korostin sitä, että seurakunnan vanhimmat joutuu vastuuseen luodessaan sellaiset säännöt, joiden mukaan me toimitaan. Rokotteessa ja koronapassissa voi olla ongelmia. Se me joudutaan tunnustamaan. Kuitenkin asiantuntijoiden mielestä ne ovat tarpeen. Ne seurakunnat, jotka ovat pakotettuja tässä tilanteessa ottamaan koronapassien tarkastukset käyttöön, eivät ole jakamassa seurakuntia. Nytkin on seurakuntia, joihin pääsee vain koronapassilla. On jouduttu tällaiseen tilanteeseen. Mutta meidän ei tarvitse hylätä niitä, joilla ei ole koronapassia, vaan rukoillaan heidän puolestaan, pidetään yhteyttä, käydään heidän luonaan. Niillä mahdollisuuksilla, mitä meillä on. Muistetaan, että kokouskristillisyys ei ole seurakunta, vaan seurakunta on me, jotka Jumala on kutsunut laumaansa. Ja niitä ei välimatkat erota. Ne, jotka eivät halua hankkia koronapassia, jäävät vapaaehtoisesti pois. Ja näin seurakuntaa tai seurakunnan johtoa ei ole syytä syyllistää millään tavalla. Niin, me elämme aikaa, jossa joudumme tekemään ratkaisuja asiantuntijoiden mukaan, mutta samalla meidän pitää muistaa, valvotaan. Herra tulee. Ja hänen tulemuksensa merkkinä kyllä me nähdään toinenkin tulemus. Pahan esiin nouseminen aivan persoonana. Odotetaan kuitenkin ei pahaa, vaan Herraa, joka tulee.